Here, U het gegee en U het geneem, en ons weet dat dis die harde werklikheid van hierdie lewe, dat daar is 'n pad wat ons elkeen sal stap, en daar is 'n pad, Here, tensy U ons kom haal deur U wederkoms, wat elke mens van ons 'n tyd het om gebore te word en 'n tyd het om te sterf. En dit het U behaag om vir hom tieners te kom haal, en Here, ons weet ook wat sy omstandighede was, en in ons eie harte, en ons kon dit ook deel met Barendien verlede week, nog voordat oom Tinus heen gegaan het, die dankbaarheid ook vir 'n pa, vir 'n oupa, vir 'n meester wat hulle geleer het, wat vir hulle deur sy lewe ook getoon het, wat het is om God te dien. Ons is dankbaar dat U hom ook, Here, gegun het om by U te wees, en daarom bid ons dat U ook woensdag, wanneer hierdie grote familie van heinde en verre sal kom, en kennisse en vriende van die omgewing, wanneer die woord daar op die plaas bedien sal word, die te aardbestelling daar sal plaasvind, Here, dat U verheerlik sal word. Dankie dat ons weet, U is ook die trooster, o Heilige Gees, en dis U wat ons troos. Ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vanaand kom? Ons dankie, Here, onse God, dat ons hulp is in die naam van die Here onse God. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus ons Verlosser. Dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Soos dit opgeteken is in Matteus 22, daarna gaan ons belydenis doen van dit wat ons in glo, en dan gaan ons saam sing van Gesang 245, die 11de vers. Die Here Jesus, geliefdes, word versoek deur 'n vraag van die Fariseërs en die Sadduseërs. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand." Hierdie teks gaan ek herhaal, want dit pas so 100% presies in by die gedagtes wat ons met die van verlede Sondag aand af gedeel het. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons ongetwyfelde Christelike geloof, en dan spreek elkeen in sy of haar hart as volg: Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is wat jy glo, kan jy saam met my sê? Amen. Baie dankie, nou kan jy terugsit, jy kan die woord van die Here oopmaak. Ons lees saam uit Galasiërs hoofstuk 5. Daar is min dinge so mooi as om die son te sien opkom oor die oseaan. Maak nie saak waar jy in die wêreld is nie. Galasiërs hoofstuk 5, ons lees vanaf vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towery, vijandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eeë wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Geliefdes, terwyl jy die woord daar oop hou, jy is welkom om het oop te hou, fokus ek die gedagtes op Psalm 97, gaan lees dit. Die 10de vers, een baie kostbare, krachtige tekstvers, wat uitroep en sê, o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Hy bewaar die siele van sy gunsgenote, hy red hulle uit die hand van die goddelose. Ons praat meteen hierdie dag oor die thema, haat die kwaad. Nou ons het verlede sondag aand het ons reeds begin om hierdie onderwerp aan te spreek, en is toch belangrijk dat ons verstaan wat is die opdrag van Psalm 97. Die opdrag is tweeledig van aard. Die eerste is, daar is iets wat gehaat moet word, en dan dit wat gehaat moet word is die kwaad. Wat is die betekenis van hierdie twee woorde? Geliefdes, hierdie woord haat is om een afskiet te hê vir iets, is om my rug te draai op dinge wat ek weet wat nie reg is nie, is om seker te maak dat ek geen interaksie het met die verkeerde nie. En dan kwalificeer hy vir ons, wat is hierdie kwaad, die Engels gebruik hierdie evil. Dit is iets wat een ondergeskikte kwaliteit is. Ons het so gesegde wat uit die Engels uitkom, ek is nie tevrede met second best nie. Ken julle daai uitdrukking? Waarom moet ek altyd cheap wees? Miskien, maar dit is wat ons soms so in die algemene taal met mekaar besig. Maar wanneer God kom en hy praat met sy kinders, dan moet ons verstaan, ons is lankal nie meer tweedehands nie. Ons is deur God herskep tot 'n nuwe skepsel. Die nuwe skepsel kan nie voortdurend besig bly met die ou mens se dinge nie. En nou kom ons en dan sê ons, maar wat is Paulus besig om hierso te leer aan die mense van Galasiërs? Dominee, hoe bring jy Psalm 97 hier in die Oud Testament nou in verband met Galasiërs 5 vanaf vers 16? Wat was die probleem in Galasië? Galasië was 'n provinsie van die Romeinse Ryk, daar was 'n klomp verskillende christelike gemeentes geplant daarso, en hierdie nuwe christene was die hele tyd gebombardeer met die fariseïstiese joodse godsdienst van die onderhouding van hierdie klomp wette wat mense gemaakt het, nie meer die 10 gebooie, skies, daar is 4,5, 5, 10 gebooie van wat God bedoel het nie, daai 10 woorde het hulle uitgebrei, mense, tot meer as 6000 wette, mensgemaakte wette, wat hierdie mense om hulle nek gehad het soos 'n meulsteen. En dis waar baie keer ons in die banke sit en ons sê, ag nee, hierdie dominee onderhou nog die wet, hy hou vir ons die wet voor, ons is lank al klaar daarmee. Jy kan nooit klaar wees met God se 10 gebooie wet nie, want as jy die wet nie en die inhoud daarvan nie ken nie, hoe sal jy weet wat is reg en wat is verkeerd? Dit was die wet van God. So wees versigtig, waar ons alles weggooi en ons begin alles met ons nuwe idees. Dis nie wat God bedoel het nie. Maar binne in hierdie gemeentes van Galasië het hierdie mense ingesluit valse leraars en hulle het die nuwe Christene gekapitel, gekastei en Paulus verkondig hulle, Christus het ons vrygemaak van hierdie wette. Lewe nou soos vrygemaakte mense. Maar, pas op, moenie jou vryheid wat jy in Christus verkry het, gebruik vir aanleiding van die vlees nie. En dis hoe hierdie twee kontekste by mekaar uitkom, geliefdes. Daar die lering wat hy met ons wil deel. En daarom, wanneer ons kyk na die geestelike opdragte, in die gedeeltekie wat ons gelees het, Galasiërs 5 vers 16 tot 26, dan is daar vier duidelike opdragte wat hy vir die kinders van die Here voorhou. En daardie opdragte is nie moontlik om na te kom sonder die Gees van God nie. En dit is hier waar ons baie keer kluit trap. Ek wil hê jy moet tog luister wat ek sê met respek. Ek sê nie dit is hier waar julle kluit trap nie. Ek gebruik die term ons, want ek is in hierdie wereld, ek lewe in hierdie wereld, ek is blootgestel aan hierdie wereld, ek het uitdagings soos u in hierdie wereld. Ons kan nie funksioneer as kind van God, tot eer van God, sonder die werking van die Heilige Gees nie. En daar is het voorgestel in die duif, die wit duif, ons weet is 'n simbool van die Heilige Gees, en die vuur wat op Pinksterdag gekom het, daardie vuur wat manne van God in staat gestel het om op te staan en 'n lewe van krag te hê. Nou verlede Sondag aand het ons met die eerste gedagte het ons gepraat oor haat die kwaad, wandel deur die Gees. Nou vriende, dit was een gedagte wat in een boodskap hanteer was. Dis onmoontlik vir my vanoggend om daardie gedagte, die papiere wat ek so neersit is net oor daai een gedagte gewees. Wandel deur die Gees. Ek gaan vir 'n paar wat ek net hierso by my so bietjie laat uitstaan het, net weer vir u verduidelik. Laat u kan sien hoe pas die boodskappe in mekaar. Om te wandel deur die Gees beteken om nie my vleeslike begeertes die hele tyd te voed nie. Daar is werke van die vlees genoem in ons skrifgedeelte. Ons gaan vanavond 'n bietjie meer daaroor praat. Maar dan lees ons vanavond en sê, oeh, asseblief, dankie toch, ek pleeg nie moord nie. Maar het jy gesien, daar is dinge soos afguns? Het jy gesien, daar is dinge soos Jan Lucy? Het jy gesien, daar is dinge soos kwaad praat, twis? Geliefdes, dis dinge wat deur die vlees geïnspireer word. Wanneer Paulus praat van wandel deur die Gees, dan gebruik hy 'n term peripateio, en dit is in die teenwoordige tyd. Dan sit elke dag, hele dag, elke uur, elke sekond, elke millisekond, moet ek deur die Gees wandel, my hele lewe, nie net wanneer ek 'n uur in die kerk sit op Sondag nie. En dan het ek 'n baie belangrike ding Sondag aand aangeraak, en ek gaan dit weer sê, die mens, u en ek, kan nie op dieselfde tyd in die vlees wandel en in die gees wandel. Jy is of die een, of die ander een. Nou, hoe is dit moontlik? Ek is kind van God. Die Heilige Gees kom woon in my hart, toe moment wat Christus my verlosser en saligmaker word. Die Heilige Gees wil my stroop van al die dinge van die ou mens, maar hierdie vlees van my wil in opstand kom teen die werking van die Heilige Gees. Daarom sê hy, hierdie twee staan teenoor mekaar, ek herhaal dit met 'n doel, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Wat is een van die meeste van ons mense se lewensslag spreek? Niemand vertel my wat om te doen nie. Ek maak soos ek wil. Dan trek ons 'n bietjie skouertjie so terug ook en ons liggie ken op. Jy moet daarom weet. Vir die kind van God kan dit nie meer so werk nie. Dis 'n onderwerping aan die Gees van God. Dis 'n wandel waar ek partykeer gestroop word van myself. Dis 'n wandel wanneer ek partykeer moet leeg word van myself. Dis 'n wandel waar ek partykeer moet verantwoordelikheid vat, al het ek niks verkeerd gedoen nie. Dis 'n wandel waar ek kan weet, ek wandel saam met God. Wat ook al oor my pad kom, hy sal vooruit gaan. 'N wandel deur die Gees, net so laaste gedagte oor hierdie punt, is om Christus Jesus na te boots. Toe hulle hom gevloek het, het hy teruggevloek. Toe hulle hom sleg gesê het en gesê het, hy is 'n vraat, hy is 'n wynsuiper, het hy hulle teruggeantwoord. Toe hulle sy baard uitgepluk het op die Via Dolorosa, het hy gestop en hulle met vier spiewende oë aangekyk en gesê, julle sal in die hel brand? Nee. Om Christus te mimiek is geensins die gedagte om 'n patetiese figuurtjie te word nie, maar dis die gedagte om die Gees van God toe te laat om met jou en my 'n pad te bewandel. Die tweede gedagte gaan ons nou bespreek in hierdie diens vanoggend. Haat die kwaad, word gelei deur die Gees. Heel waarskynlik vanaand sal ons daardie derde gedagte bespreek, ongeag hoe lank die boodskap sal wees, en dalk die vierde gedagte ook, soos die Here sal lei. Geliefdes, daardie is die wandel deur die Gees. Hierdie mense is stappers, hulle het stapstokke nodig, en dit is wat ek wil oordra deur die illustrasie. Ek en jy kan nie in hierdie lewe wandel sonne om te wandel deur die Gees wanneer 'n kind van God is nie. Die tweede gedagte is, haat die kwaad, word gelei deur die Gees. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Vers 18. En ek wil hê jy moet mooi aandag skenk aan die illustrasie wat ek gebruik deur middel van hierdie foto. Hierdie is 'n blinde persoon wat 'n gidshond het. Ek het onlangs die voorreg gehad om so 'n bietjie te kyk na die opleiding van sodanige gidshond, om dit te sien op 'n video. Ek was beïndruk. Ek het gesien dat hierdie gidshond kan 'n deurklokkie gaan antwoord. Ek het gesien dat hierdie gidshond kan tot 'n selfoon in die mond neem en vir die blinde persoon bring, want die blinde persoon hoor die foon lei, maar kan ongelukkig nie sien waar hy lê nie. Nou partykeer is ek doof en blind, want ek soek gedurig my foon. En dan wil ek hê dat jy moet kennis neem dat hierdie persoon is besig om te wandel in iets wat aan ons allemaal bekend is, 'n baie groot winkelgroep se gange. Daai wandeling in die mall. Geliefdes, die woord sê vir ons dat ons deur die Gees moet wandel. Ons het dit bespreek. Wanneer ons in vers 17, vers 18 kyk van Galasië 6, dan word ons bewus dat die kind van God is in 'n konflik situasie vasgevang. Daar is stryd in die kind van God se lewe. Paulus is nie besig om te praat met mense van die wêreld, mense wat niks met God te doen wil hê nie. Hy skryf 'n brief aan Christene in die gemeente van Galasië. Hy verduidelik vir hulle dat hulle kan verstaan wat is besig om plaas te vind in jou gemoed, hier in jou liggaam, hier in jou intellek. Daar's 'n stryd tussen die vlees en die gees. Hy maak dit woordeliks verbaal bekend. Hy wil hê hulle moet verstaan dat die geestelike lewe om te wandel deur die gees is nie maar net 'n passiewe gaan sit. Ek maak nooit my mond oop, ek sê nooit niks, ek neem nie deel aan 'n gesprek nie, want ek is te bang, ek gaan iets verkeerd doen. Dis nie dit nie. Ek en jy het hierdie oorlogsveld betree, die moment toe ons kind van God geword het, die moment toe hy ons siel uit genade gered het, het ek oorgegaan van duisternis na lig toe. En tussen lig en duisternis kan daar nie vriendskap wees nie. Daarom, geliefdes, is daar hierdie stryd in die lewe waar die vlees begeer om teen die gees op te tree. En die gees wil die vlees ook uit die weg uitruim, sodat God verheerlik kan word. Waarom dan het ons so baie stryd, dat ons so gereeld, geliefdes, voel ons lê daar onder in die modderslyk? Hoekom gebeur dit? Net 'n baba steentjie wat huil, kan ook nou nie sê is in die gees of in die vlees nie. Kom ons bepaal ons by die woord. Waarom dan het ons soveel stryd? Kom ons antwoord die vraag. Is dit nie dalk omdat ons nie gelei word deur die gees nie? En ek wil hê ons moet mooi verstaan, wanneer Paulus die term vlees gebruik hier en op ander plekke in sy geskrifte, dan verwys hy na die mens se verganklikheid. U en ek hier vandag teenwoordig, ons het verganklike liggame. Ons is nog nie met onverganklikheid beklee nie, soos 1 Korintiërs 15 dit verduidelik nie. Ons gaan met onverganklikheid beklee word, daardie moment wat God ons gaan verheerlik. Ons lewe in liggame wat blootgestel was en steeds blootgestel word aan 'n sondige omgewing. Ons oë sien dinge wat vir ons sê, maar dit kan nie reg wees wat ek sien nie. Ons ore hoor dinge wat ons sê, kan dit wees? Ons tong, ons lippe uiter dinge wat ons soms nie eens dink voor ons dit uite nie. En as ons weer sien, het ons gestruikel en ons voel elendig. Partykeer, dat ek dit bysê. En dit is in daardie moment wat die vlees sy verskyning maak en ek agterkom, ek het nou opgetree niks wat Jesus verteenwoordig nie. Geliefdes, in hierdie lewe, selfs nadat ek deur Jesus kind van God gemaak is, is daar die konfrontasie daar tussen die vlees en die gees. Luister, ek gaan so een tekstie vooruit na vanaand toe. Ek vra vir u, kyk gou in Galasiërs 5 vers 24. Moet asseblief my nie gaan aanhaal en sê ek het so en so gesê as ek het nie gesê het nie. Ek sê die vlees is altyd daar teenwoordig, hy wil altyd oorneem, hy wil altyd jou terugneem na jou ou lewe toe, maar vers 24 sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Daar is 'n moment waar die kind van God losgemaak kan word van hierdie vleeslike begeertes, hierdie vleeslike dade. Jy sal nooit daar uitkom. Luister wat ek sê. Jy sal nooit daar uitkom terwyl jy jou eie vlees voed nie. Terwyl jy nie die Gees van God toelaat om jou te lei nie. Kom ons praat so 'n bietjie oor die woordjie word deur die Gees gelei. Wat is hierdie gedagte wat Paulus sê word gelei deur die Gees? Dis 'n woordjie ago. Is dit verkeerd as ek sê daar is so klein motorvoertuigie op die mark wat 'n ago genoem word? Gaan kyk maar 'n bietjie. Wat beteken die woord? Dit beteken om bestuur te word. Luister na die volgende een. Dit beteken daar word vir jou genavigeer. Nou ek het 'n onbekende dame op hierdie Google Maps. Sy wil altyd vir my vertel, draai links en ek wil regs gedraai het. Want ek ken 'n beter pad as sy. En toe het ek nou al 'n paar keer dit gedoen en dan verdwaal ek. Julle kan maar lag, ek sal hom vat. Geliefdes, sy is nie altyd verkeerd nie. Sy het die navigasie voor die tyd gedoen met instrumente wat ek nie eens weet hoe dit werk nie. Wanneer die Heilige Gees ons lei, wanneer die Heilige Gees ons navigator is, dan vat hy ons soms na plekke, na omstandighede, na uitdagings wat ons nie wil hê nie. Ja of nee? En wat gebeur dan? Ons raak opstandig. En wat gebeur dan? Sissy word wakker. Die vlees word wakker. En wakker, en wakker, en wakker. Ago beteken 'n typiese leefwyse. Dit bring my terug by die gidshond. Daardie gidshond weet presies, nadat hy opgelei is, ken hy die hele uitleg van die persoon wat hom benodig, se eiendom, binnekant en buitekant. Daardie gidshond word opgelei om sy hanteerder presies te neem na die plaaslike mol. Presies as hy eenmaal by Edkus was, om as ek vir hom sê, ons gaan Edkus toe, om my Edkus toe te vat. Die Heilige Gees van God, wat u en my wil lei, weet, ken die passe, die draaie, die bulte wat ons moet oorgaan, die diep slote wat ons ou karretjie wat nie eens 'n 4x4 het nie, in 4x4 moet druk, wat ek nou op jou druk dan die sigaretlighter in, om ons deur daar te vat. Die Heilige Gees is die navigator wat volle begrip, volle intellek het om te weet wat die beste pad, die beste roete vir u en my lewe. Wanneer ek in die vlees is, dan besluit ek, ek is nou moeg, ek gaan hierdie pad vat. En vriende, in my eie lewe, as ek terugkyk, dan was dit die kere wat ek foute gemaak het. Dan was dit die kere wat ek liderlik gefaal het. Dan was dit die kere wat ek nie Christus kon verheerlik nie. Die vlees, geliefdes, is daardie deel van die kind van God wat voortdurend in stryd is met wat jy weet wat reg is. Maar jy kies om die verkeerde navigator te gebruik. Daar is baie navigators in ons lewe. Die Satan is sekerlik die grootste misleidende navigator wat daar kan wees. Hy laat jou verkeerde keuses uitoefen met betrekking tot jou beroep. Hy laat jou verkeerde keuses uitoefen ten opsigte van waar jy moet bly of nie moet bly nie. Hy laat jou verkeerde keuses uitoefen met jou finansies. Ons almal sien al die verskriklike wonderlike platforms van kripto-eenhede en die verskriklike baie geld wat jy kan maak en ons val daarin met die bietjie wat ons het en as dit skeefloop dan sê ons, Here, hoekom sien nie my nie? Het hy deur sy gees jou gelei om so of so te maak? Daar's navigators wat vir jou sê, man, jy het nie nodig om vir God se sake bydra te gee. Jy vat daai geld elke maand en kom uit jou skuld uit en jy luister en jy beroof God en jy dink jy gaan sy seën belewe. Ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde noem prakties. Hoe kan die gees van God vir jou lei om nie eredienste by te woon nie? Maar weet jy wat, Dominee Gerrie het vandag net een ietsie gesê wat ek nie meer lekker gevoel het nie. Nou bly ek sommer net weg. Is dit hoe die Heilige Gees lei? Geliefdes, die Heilige Gees het my gelei, ou Doomsie, ach nee, wat ek gaan nou maar net pad gee. Waarin gaan jy, ach nee, wat ek nie meer lus vir kerk nie. Die Heilige Gees het my gelei. Die Heilige Gees lei nie so nie. Fyn, ek praat met u broederlik vandag. Wanneer die gees van God my nie meer lei nie, wanneer die gees van God nie meer die leidsman in my lewe is nie, is ek op 'n roekelose pad. Dit kan dalk nou wonderlik en goed gaan, maar die uiteinde daarvan kan nooit goed wees, wanneer ek bely ek is kind van God nie. Geliefdes, u en ek het 'n verantwoordelikheid. Die psalmdigter van Psalm 143 vers 10 roep uit, hy sê, laat u goeie gees my lei in 'n gelyk land. Een van die ongemaklikste dinge vir my is, wanneer ek met 'n voertuig ry, en ek ry op die sinkplaat pad, julle weet waarvan ek praat, het voel vir my alles kit uit. Dis nie God se pad vir sy kind nie. God se pad is, laat u goeie gees my lei op 'n gelyk land. Ek gaan dit baie eenvoudig stel. Are you at present busy with a very bumpy ride? Is jy op hierdie hede besig met 'n baie, baie stormagtige rit? Maak seker, die pad wat jy op is tans, soos jy nou hier voor my sit, is die pad wat die Heilige Gees jou gelei het om te stap. Maak seker, ek is skaam, maar kan vir jy dit sê, ek hoop jy sal my eendag onthou vir iemand wat eerlik en regheid ook sy eie foute kon uitwys. Ek het al 'n paar keer in my lewe gedink die Heilige Gees het my gelei, maar dan was dit Pietie die vlees. Geliefde, pas op om jou kop te skud. Pas op om te dink jy is so wonderlik dat jy nie 'n fout kan maak nie. Die Here Jesus het vir ons gesê, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Die kwaad moet gehaat word. Partykeer doen ek die kwaad in die vlees, en ek koppel Christus se naam aan die kwaad. Ek dink nie voor ek sê nie, my tong is nie onder beheer van die Heilige Gees nie. Behalwe dat ons tong gegee is, dat ons kan praat, het God ook die tong gegee, dat ons mekaar daarmee kan seën. Die tong moet die wapen ook wees, van sag liefde praat, om die Heilige Gees, deur hom gelei te kan word, moet ek sy stem ken. Ek moet kan weet, dis hy wat met my praat. Ek moet sy stem kan hoor. Ek gaan hom nie hoor as ek geen tyd met sy geïnspireerde woord mee spandeer nie. Ons soek en gryp na grashalmpies om elke oggend vinnig iemand se dag oordenkingkie te luister, en as daar een positiewe iets in is, dan gryp ons het vas en sê, o, oh, die Here het met my gepraat. Pas op vir daai oggend, wanneer die gedagtekie kom, waar die skrif sê, wat jy moet doen, doen dit haastig. En Judas het gegaan, en homself opgaan. Pas op, of is dit die dag wat die Heilige Gees nie tot my praat nie, want dit is nie wat ek wou hoor nie. Vriende, tyd, energie, spandeer in die woord van God, hoor ek die stem van die Heilige Gees eerste hand. Ek hoef nie iemand anders te sy opinie te gaan meet nie. Ek hoef nie my hele ou bagasie te gaan uitgooi nie. God ken my en jou bagasie. Hy het ons aan mekaar geweef. Is jy vanoggend bereid om te sê, o Heilige Gees, lei my tong. Lei my aksies. Aksies, partykeer is daar soveel vleeslike aksies, optrede. Ek sal jou wys, ek sal jou terugkry. Hier binne in die kerk, ek sal nie hiermee saamstem nie. Ek sal so maak, ek wil dit. Wil die Heilige Gees dit? Lei my dade, lei my optrede, lei my handelinge, lei my besluite. Vanaf wedergeboorte, van daai ontmoeting waar ek Christus aangeneem het as my verlosser en saligmaker, van daai moment af, daai Holosees voor, van daai moment af, lei die Heilige Gees my, om in vryheid hom te dien. Die Heilige Gees is nie daar die stem, wat jou in 'n vierhoekie boksie van iemand anders te wil indruk nie. Die Heilige Gees is nie daar die stem wat jou wil indoktrineer tot 'n idiotiese figuur waar jy nie meer jou eie denke kan inspan nie. Die Heilige Gees se stem is sag, is liefdevol en is kragtig met oortuiging. Galasiërs 5 vers 1 praat van daardie vryheid wat ons ontvang het. Die Heilige Gees lei ons in daardie vryheid. As jy nie blydskap het in jou Christenskap nie, dan is jy onder 'n dwingelandy van iets of iemand anders. Die Heilige Gees lei my in die heiligmaking. Ek maak nie myself heilig nie. Die Heilige Gees oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel, en wanneer hy met my praat, en hy lei my, en dan sê vir my, my kind, 99%, en ek kan dit getuig in waarheid, wanneer hy net vir my sê, ou Gerkie, wat het jy nou gemaakt, kan weet ek, oh, ek kon het beter hanteer het, ek kon anders gedoen het. Hy lei ons, en wanneer jy buig, en wanneer jy verklaar, en wanneer jy om vergifnis vra, en dalk moet jy het soms met 'n mens ook doen, dan kom hy en hy vorm jou weer verder. Dis heiligmaking. Die Heilige Gees kan jou nie lei om die verkeerde ding te doen nie. Hy lei in waarheid. Johannes 16 vers 13. Ek kan vir my hoekom vertel, die Here het my oortuig. Die Here oortuig nie van die leuen nie, om die leuen te doen nie. Hy lei in waarheid. Geliefdes, wanneer ek Efesiërs 2 vers 18 lees, dan is dit die Heilige Gees wat u en my deur die gebed toegang gee tot God ons Vader. Jy het 'n oop deur tot God ons Vader. Hy navigeer jou tot in die voorhof van die troonkamer van God, om daar vir God te kom vra, te kom sê, te kom smeek. Deur die Heilige Gees. Romeine 8 vers 18 is dit deur die Heilige Gees wat hy jou lei om vir jou te sê, jy is myne, ek is joune, ons behoort aan mekaar. Hy gee ons getuienis in ons hart die binne, ons behoort aan Christus. En as ons aan Christus behoort, hoekom dan is ons nie gewillig om die vlees te laat kruisig nie? Hoekom nie? Handelinge 1 vers 8 leer ons dat is deur die Heilige Gees wat ons krag ontvang om getuies te kan wees. Die Gees van God lei jou. Miskien is daar iemand in jou familie wat jy mee wil praat oor hom of haar se lewe, maar jy is bang, want hierdie persoon is plofbaar. Bid die Heilige Gees dat hy jou lei. Ons word opgeroep, ek sluit af, om die kwaad te haat, om deur die Gees van God gelei te word. Paulus skryf aan die gemeente in Rome, in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ek kan nie bely ek is kind van God en ek hou aan met dieselfde sonde oor en oor nie. Vers 3, want God het wat vir die wet onmoontlik was. Wat was vir die wet onmoontlik? Die wet kon niemand red nie. Niemand kan gered word deur die wet nie. Hoekom nie? Omdat dit kragteloos was deur die vlees. Die mens is in 'n natuurlike staat, kan nie die wet elke dag, hele dag, jaar in, jaar uit, 100% onderhou nie, want die vlees is die vijand. Dit skryf hy hierso, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit te wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestlik is, geestelike dinge, want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die Gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Jy sien, die vlees gee nie net uiting in dade nie, dit besoedel ook my gedagtes. Die vlees besoedel my oë. Waarna kyk jy? Vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Is jy nog vandag in die vlees, kind van God? Luister wat sê in vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Elke kind van God wat waarlik gered geword het, het die Gees ontvang. U en ek het die verantwoordelikheid om die Gees van God toe te laat om ons lewe te navigeer, om hom te vra om ons te lei sodat ons deur sy Gees kan wandel. Hoeveel keer word ons nie verbouwereerd wanneer ons hierdie masjienkie of die motorsin aansit? Ons moet na 'n vreemde plek toe gaan en hy sê vir jou, satellites not available. Wie dit al beleef? Kom nou. Lyk my aan ons, hy net om hulle bed elke aand. Geliefdes, daai moment word jy amper angstig, want jy moet dringend daar uitkom. God se satelliet werk altyd. Die Heilige Gees is die navigator wat u en ek wil lei. Kom ons bid saam. Hemelvader, wanneer ons stil word voor u, wanneer ons sit met die woord, wanneer ons tyd spandeer, wanneer ons die Gees van God toelaat om in ons diepste binneste in te kyk en te werk en te beweeg, dan besef ons, Here, dat ons soms, terwyl ons die navigeerder van die lewe tot ons beskikking het, dan besef ons dat ons soms die vlees so maklik voed. Ag, dis mos 'n maklike enetjie hierdie. Ek hoef nie regtig daaroor te bid nie, ek weet wat ek moet doen. Dan het u lank al nie gespreek nie. Here, ons kom buig vanoggend as gemeente opnuut. Elkeen wat na die woord geluister het en ingeluister het en nog gaan luister. En ek bid vanoggend 'n gebed, Here, dat u die Gees van God opnuut in ons lewens aktiveer. Dat ons onsself gewillig verklaar om die vlees, Here, nie verder te voed nie. Ons word so deur die wêreld ingesluk. Ons word so deur die vermaak van hierdie wêreld ingesuig, dat ons nie eens die vraag vra, maar kan ek Jesus saamneem? Kan ek hom vertrou om ook saam met my te geniet wat ek dink ek wil geniet en gaan geniet? En dit beteken nie ons mag nie geniet nie, Here. Maar dit beteken wel dat ons nie as kinders van die lig met die duisternis kan gemeenskap hê nie. Want hierdie twee mag nie meng nie. Dit kan nie wees nie. Ek kan nie vir die een moment lig wees en vir die volgende moment is ek weer 'n duisternis nie. Ek dank U, Here, dat U tot ons spreek, dat U vir ons sê hier in die laaste dae, haat die kwaad, word gelei deur die Gees. En nou bid ek vir elke persoon wat dalk vanoggend hier sit en sê, Here, lei my asseblief. Sien harte raak, sien mense raak wat vanoggend besef en sê, Here, nou weet ek wat verkeerd gegaan. Gee hulle die genade om dit reg te maak tot eer van U naam. En gee ons ook genade, Here, om in die dag nog die woord vir vanaand uit te pluis wat U wil hê ons moet doen, moet ons moet sê, sodat U verheerlik kan word. Amen. Tussen hierdie geleentheid en vanaand 6:30 sal u intens bewus word van die stryd tussen die vlees en die gees. Die vlees sal vir jou sê, weet jy, dis môre maandag, jy moet rus, jy hoef nie vanaand diens te kom nie. Die gees sal jou herinner, daar word verder gepraat vanaand oor die derde gedagte, moontlik die vierde gedagte ook. U sal die keuse uitoefen. Mag die Here u in staat stel. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat hy kom. Amen.